Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Junesbe Šváby. Jistá fáma kolující norskou komunitou v Thajsku tvrdí, že norský velvyslanec, který zahynul na začátku 60. let při autonehodě v Bangkoku, byl ve skutečnosti za velice záhadných okolností zavražděn. Tuto fámu nelze na ministerstvu zahraničních věcí ověřit a tělo bylo spopelněno již následujícího dne, aniž bylo provedeno oficiální ohledání. Žádné osoby ani události v této knize neodpovídají skutečným osobám či událostem. Na to je realita příliš málo věrohodná. Kapitola první. Na semaforu naskočila zelená. Řev aut, motorek a tuktuků zesílil natolik, až dym zahlédla, jak se roztřásly okenní tabulky v Robertson Department Store. Pak se vozidla rozjela a výkladní skříň s dlouhými červenými hedvábnými šaty zmizela ve tmě za nimi. Seděla v taxíku. Ne v přeplněném autobuse nebo ve zrezivělém tuktuku, nýbrž v taxíku s klimatizací a se šoférem, který drží pusu. Položila si hlavu na opěrku, snažila se vychutnávat si to. Žádný problém. Kolem se prosmykl moped, dívka objímající zezadu řidiče v červeném tričku a s helmou se sklápěcím hledím jim věnovala prázdný pohled. Pořádně se drž, pomyslela si Dym. Taxikář se zařadil za nákladní automobil, který vyplivoval tak hustý černý dýzlový kouř, že nebyla vidět registrační značka vozu. Exhalace byly po průchodu klimatizací schlazené a téměř bez zápachu. Ovšem jenom téměř. Dym diskrétně zamávala rukou, aby naznačila, co si o tom myslí. Řidič mrkl do zpětného zrcátka a přejel jinam. Žádný problém. Nebývalo to vždycky takové. V hospodářství, kde Dym vyrostla, jich bylo 6 dívek. Podle otce 6 navíc. Když bylo Dym 7, stáli všichni na cestě ve žlutém prachu a mávali nejstarší sestře odjíždějící na káře po okresní silničce podél Hnědého kanálu. Sestra dostala na cestu čisté oblečení, jízdenku na vlak do Bangkoku plus adresu v Petpongu napsanou na rubu vizitky. Brečela jako želva, ačkoliv Dym jí mávala tak zuřivě, až měla dojem, že jí snad ruka upadne. Matka hladila Dym po vlasech, vysvětlovala jí, že to není lehké, ale tak hrozné to také není. Sestra přinejmenším nebude muset jezdit od statku ke statku, co by kvaj, jak to dělávala matka, než se provdala. Navíc Miss Wong slíbila, že na ní dohlédne. Otec kýval, vyplivoval mezerami v černých zubech betel a dodal, že farangové v barech dobře platí za čerstvé zboží. Dym nechápala to s tou kvají. Nechtěla se však vyptávat. Samozřejmě věděla, že kvají je bík. Její rodina, podobně jako většina rodin z okolních hospodářství, si nemohla dovolit mít vlastního bíka, proto si na dobu, kdy se měla orat rýžová políčka, najímala některého z putovních bíků. Až později se dozvěděla, že dívka, která s putovním bíkem chodí, se nazývá také kvaj a že její služby jsou součástí pronájmu. Taková byla tradice a dívka, pokud měla štěstí, natrefila na sedláka, který ji chtěl, ještě než příliš zestárl. Když bylo Dym 15, zavolal jednoho dne otec její jméno. Brodil se k ní přitom rýžovým polem, slunce v zádech a klobouk v ruce. Neodpověděla okamžitě, napřímila se však, dobře se rozhlédla po zelených stráních kolem maličkého hospodářství, zavřela oči, naslouchala zvuku trubače a gamy v listí a nasávala vůni eukalyptů a gumovníků. Věděla, že nyní je na řadě ona. V prvním roce bydlela v jedné místnosti společně se třemi dalšími dívkami. Sdílela s nimi všechno, postel, jídlo i oblečení. Zvláště to poslední bylo důležité, protože bez pěkného oblečení se nedali získat nejlepší zákazníci. Naučila se tančit, naučila se usmívat, naučila se rozlišovat, kdo si chce kupovat jenom pití a kdo si chce kupovat sex. Otec předem dohodl s Miss Wong, že peníze se budou posílat domů, takže z výdělku toho během prvních let moc neviděla. Avšak Miss Wong byla spokojená a postupně Dym stále více stranila. Miss Wong měla ke spokojenosti důvod. Dym pracovala tvrdě a zákazníci si kupovali drinky. Miss Wong mohla být ráda, že u ní Dym nadále zůstává, protože několikrát už to bylo jen tak tak. Jednou se s Dym chtěl oženit jistý Japonec. Avšak couvl, když mu řekla o peníze na letenku. Jeden Američan ji vzal do Phuketu, odložil návrat domů a koupil jí diamantový prsten. Den po jeho odjezdu se sesypal. Někteří platili mizerně a posílali ji do hajzlu, jestliže si stěžovala. Ostatní žalovali Miss Wong, pokud jim nechtěla splnit to, co po ní žádali. Nechápali, že jakmile jí u baru vykoupí, má už Miss Wong svůj podíl v kapse. A Dym je svou vlastní paní. Svou vlastní paní. Myslela na červené šaty ve výkladní skříni. Matka měla pravdu. Není to snadné, ale tak hrozné to také není. Dym si dokázala udržet nevinný úsměv a veselý smích. To se jim líbilo. Možná právě proto dostala nabídku na práci, kterou Wang Li inzerovala v Thairat pod značkou GRO neboli Guest Relation Officer. Wang Li byl malý Číňan velmi tmavé pleti, který provozoval motel a jeho zákazníky tvořili povětšinou cizinci se specifickými přáními. Avšak ne natolik specifickými, aby je Dym nedokázala uspokojit. Popravdě řečeno jí tahle práce vyhovovala lépe než věčné tančení v baru. Navíc Wang Li dobře platil. Jedinou nevýhodou bylo, že cesta do motelu z jejího bytu trvala tak dlouho. Ten zatracený provoz. Fronta vozidel se nehýbala a Dym taxikář řekla, že si vystoupí, ačkoliv to znamenalo, že bude muset přeběhnout 6 pruhů, aby se dostala do motelu na opačné straně silnice. Jakmile opustila taxík, vzduch ji objal jako teplý vlhký ručník. Vyhlížela mezeru mezi vozy a přitom si přidržovala ruku před ústy, přestože jí bylo jasné, že to nepomůže. V Bangkoku se prostě vzduch dýchat nedá. Přinejmenším však necítila zápach. Proklouzla mezi vozidly, musela uskočit před pick-upem s korbou plně obsazenou pískajícími chlapci, jedna zběsilá Toyota jí málem přejela paty, ale pak už byla na druhé straně. Vstoupila do prázdné recepce. Wang Li vzhlédl. Klidný večer? Zeptala se. Nevraživě přikývl. V posledním roce bývalo klidných večerů příliš. Jedla si? Ano, zalhala. Wang Li to myslel dobře. Dym však neměla chuť na rozvařené nudle, které připravoval v zadní místnosti. Budeš muset chvíli čekat, informoval jí. Farang se chce nejdřív vyspat. Zavoláš, bude připravený. Povzdechl si. Víš dobře, Wangu, že se musím vrátit zpátky do baru do půlnoci. Pohledl na hodinky. Dej mu hodinu. Pokrčila rameny a posadila se. Před rokem by ji možná za takovéhle řeči vyhodil. Nyní však zoufale potřeboval alespoň nějaký výdělek. Dym by samozřejmě mohla vypadnout, jenže pak by celá ta dlouhá cesta byla zbytečná. Navíc Wangovi leco zdlužila. Nebyl nejhorší pasák, pro jakého kdy pracovala. Poté, co típla třetí cigaretu, si vypláchla ústa Wangovým hořkým čínským čajem a vstala, aby si naposledy v zrcadle před recepčním pultem překontrolovala nalíčení. Půjdu ho vzbudit, prohlásila. Máš brusle? Zvedla kabelu. Kráčela přes otevřené prázdné prostranství před nízkou budovou s pokoji a její podpatky skřípaly po štěrku. Pokoj 120 se nacházel úplně vzadu. Neviděla před ním žádné auto, ale v okně se svítilo. Tak už je možná vzhůru. Slabý vánek jí nadzvedl krátkou sukničku, nijak ji ovšem neochladil. Stýskalo se jí po monzunu, po dešti. Stejně tak, jako se jí po několika týdnech záplav rozbahněných ulic a komárů v prádle stýskalo po suchých, bezvětrných měsících. Lehce zaťukala na dveře a nasadila plachý úsměv. Na špičce jazyka už měla připravenou otázku. What's your name? Na ťukání nikdo neodpověděl. Zaklepala ještě jednou a podívala se na hodinky. Určitě by dokázala ty šaty usmlouvat o pár stovek bátů. Ačkoliv je to u Robertsna. Zmáčkla kliku a ke svému překvapení zjistila, že dveře jsou otevřené. Ležel v posteli na břiše a jí ze všeho nejdřív napadlo, že spí. Pak však zahlédla odlesk modrého skla ve střence nože trčícího z jasně žlutého saka. konečně se jí podařilo rozvibrovat hlasivky. Její výkřik ovšem přehlušil troubící klaxon kamionu, který se musel vyhnout nepozornému tuk-tuku. Kapitola 2. Národní divadlo, ohlásil nosový a ospalý hlas reproduktorů, než se dveře tramvaje rozlétly a Doug Fintoris vystoupil do syrového, studeného a stále ještě šedivého zimního rána. Vzduch ho štípal do čerstvě oholených tváří a v záři chabého, oslozkého neonového osvětlení viděl, jak mu od úst stoupá pára. Byl první lednový týden a Doug Fintoris věděl, že s postupující zimou se počasí zlepší, že fjord zamrzne a vzduch bude suší. Vydal se vzhůru po Dramenské ulici k ministerstvu zahraničních věcí. Kolem něj projelo několik osamělých taxíků, jinak byly ulice téměř prázdné. Však také hodiny na budově pojišťovací společnosti, které před ním zářily červeně na černém zimním nebi, ukazovaly teprve 6. Před dveřmi vytáhl vstupní kartu. Pozice ředitel odboru stálo nad fotografií, na které byl o 10 let mladší a zíral do aparátu s vysunutou bradou a cílevědomým pohledem přes skla brýlí s ocelovými obroučkami. Protáhl kartičku čtečkou, naťukal kód a odsunul těžké skleněné dveře budovy. Když jsem coby 25-letý před takřka 30 lety přišel, nedali se všechny dveře otevřít stejně snadno. Na diplomatické akademii v aspirantském kurzu ministerstva zahraničí se nedokázal příliš začlenit do kolektivu kvůli svému širokému dialektu a vidláckému chování, jak poukázal jeden z mnoha kluků v ročníku. Ostatní aspiranti byli politologové, ekonomové a právníci a jejich rodiče byli akademici, politici nebo sami náleželi ke šlechtě na ministerstvu, mezi níž se nováčci toužili také zaradit. Toris byl synem sedláka a měl diplom z vysoké zemědělské školy. Ne, že by ho to nějak výrazně trápilo. Věděl však, že pro další kariérní postup jsou důležité správné konexe. Svou snahu naučit se sociální kódy proto doplňoval velice tvrdou prací. Bez ohledu na společenské rozdíly měli všichni aspiranti společné pouze nejasné představy o svém budoucím směřování v životě. Věděli jediné, že se musí držet jediného směru. Vzhůru. Doug Fintoris vzdychl a pokývl pracovníkovi bezpečnostní agentury, který mu přisunul pod skleněnou přepážkou noviny a obálku. Už tu někdo, strážný zavrtěl hlavou. Jste tu jako obvykle první, pane Torisi. Ta obálka je z odboru centrálních systémů a technologií a dodali ji dneska v noci. Doug Fintoris ve výtahu, který ho vyvážel vzhůru budovou, sledoval, jak se rozsvěcují a zasínají jednotlivé číslice. Když si ho napadla myšlenka, že každé patro symbolizuje určité období jeho kariéry. A každé ráno si ji tedy promítal. Přízemí představovalo první 2 roky v kurzu základní diplomatické přípravy na diplomatické akademii, ty dlouhé nezávazné diskuze o politice a historii a hodiny francouzštiny, jimiž se protrpěl. První poschodí to byl personální odbor. Na první 2 roky byl vyslán do Canberry, potom na 3 roky do Mexika. Celkem pěkná města, ano, nemohl si stěžovat. Sice jako svou preferenci uvedl Londýn a New York, jenže to byla prestižní místa, o která se ucházeli i všichni ostatní. A proto se rozhodl, že není nutné považovat to za porážku. Ve druhém patře se vrátil zpátky do Norska. Bez štědrých diet a příspěvků na bydlení, které mu předtím umožňovali žít v jistém nadbytku. Potkal Berit, ta otěhotněla, a když bylo na čase začít usilovat o vyslání na další zastupitelský úřad, byl na cestě už 2. potomek. Berit pocházela ze stejného kraje jako on sám a denně si telefonovala s matkou. Rozhodl se, že chvíli počká a místo toho pracoval jako šílený. Psal sáhodlouhé rozbory o bilaterálním obchodu s rozvojovými zeměmi, sepisoval projevy ministrovi zahraničí a ve vyšších patrech sklízel uznání. V žádném jiném státním úřadě není konkurence natolik vyhraněná, jako právě v zahraničních službách, kde je hierarchie tak očividná. Doug Fin chodil každý den do kanceláře jako voják na frontu. klopil hlavu a nechával si otevřená zadní vrátka, avšak uměl pěkně vystrčit růžky, jestliže se mu naskytla příležitost někoho si podat. Dostalo se mu několika poplácání po rameni. Věděl, že si ho všimli. A snažil se Berit vysvětlit, že by pravděpodobně mohl dostat Paříž nebo Londýn. Avšak ona se poprvé v jejich doposud nedramatickém manželství postavila na zadní. Vzdal se. Pak přišlo třetí patro a další rozbory. Funkce tajemníka a zvýšení platu. Než se jen tak na otočku dostal do personální rady v jedničce. Získat práci v personální radě bylo mimochodem na ministerstvu zahraničí něčím zvláštním. Zpravidla to býval signál, že cesta vzhůru je otevřená. Něco se však přihodilo. Ve spolupráci s personálním odborem rada navrhovala žadatele na různé zahraniční posty a tato práce přímo ovlivňovala kariéru ostatních. Možná napsal své jméno na špatný zastupitelský úřad. Ukázal palec dolů člověku, který se nakonec přece jen prosadil a nyní sedí kdesi nad ním a tahá za neviditelné nitky, jež řídí život Daphina Torrise. I ostatních na ministerstvu. Protože ambice se téměř nepozorovaně vytratily, uviděl náhle jednoho rána v zrcadle v koupelně pěkně usazeného ředitele odboru. Průměrně vlivného byrokrata, který už nikdy nedokáže postoupit do čtvrtého poschodí, neboť do penze mu zbývá necelých 10 let. Pokud by tedy samozřejmě neudělal nějaký pozoruhodný čin. Ovšem nevýhodou tohoto typu činů bylo to, že někdy vedli k povýšení a jindy k vyhazovu. Přesto pokračoval v práci stejně jako předtím. Snažil se být o koňskou délku před ostatními. Každé ráno chodíval do kanceláře jako první, aby si mohl v klidu pročíst noviny a faxové zprávy a mít už připravené závěry, zatímco si ostatní budou na ranních poradách teprve vytírat z očí ospalky. Jakoby mu snaživost přešla do krve. Odemkl dveře své kanceláře a než rozsvítil, na okamžik zaváhal. I tohle zaváhání mělo svůj důvod. Příběh o čilové svítilně. Bohužel ta historka pronikla na veřejnost a Daphin věděl, že se na ministerstvu traduje. Před mnoha lety pobýval tehdejší velvyslanec v USA určitou dobu v Oslu a jednoho rána velice časně zavolal Daphinu Torrisovi a zeptal se ho, co si myslí o nočních prohlášeních prezidenta Cartera. Torris právě vyšel do kanceláře, ještě neměl přečtené noviny ani faxy a zůstal mu dlužen odpověď. Tomu samozřejmě otrávilo den a mělo být ještě hůř. Následujícího rána mu velvyslanec zavolal ve chvíli, kdy si rozložil noviny a zeptal se ho, jak noční události ovlivní situaci na Středním východě. Dalšího rána se opakovalo něco podobného. Daphin vždy vykoktal nic neříkající odpověď plnou obecných frází, obtěžkanou nedostatkem informací. Začal chodit do práce ještě dříve, avšak velvyslanec měl snad nějaký šestý smysl, protože každého rána Daphinovi zazvonil telefon ve chvíli, kdy usedl v kanceláři na židli. Až v okamžiku, kdy se náhodou dozvěděl, že velvyslanec bydlí v hotelku Acker přímo naproti budově ministerstva zahraničí, pochopil souvislosti. Velvyslanec, který sám s oblibou vstával brzy, si samozřejmě všiml, že v Torrisově kanceláři se rozsvěcí dříve než v kancelářích ostatních a trochu si z puntičkářského zaměstnance vystřelil. Torris si došel koupit čelovou svítilnu a následujícího rána si nejprve přečetl všechny noviny a faxové zprávy a teprve poté v kanceláři rozsvítil. Tak pokračoval téměř 3 týdny, dokud to velvyslanec nevzdal. Právě v této chvíli však byl Torrisovi vtipný velvyslanec ukradený. Otevřel obálku z odboru centrálních systémů a technologií a na dešifrované kopii listu skriptovaného faxu s razítkem přísně tajné si přečetl zprávu, kvůli níž si kávou polil poznámky rozseté po celém psacím stole. Stručný text ponechával značný prostor pro fantazii, avšak podstata byla přibližně následující. Norský velvyslanec Thajsku, Atle Molne, byl nalezen v jednom bangkokském nevěstinci s nožem v zádech. Torris si tu zprávu přečetl ještě jednou a teprve pak ji odložil. Atle Molne. Někdejší člen Křesťanské demokratické strany, bývalý předseda finančního výboru parlamentu, byl nyní bývalý i ve všech ostatních ohledech. Ta zpráva byla natolik neuvěřitelná, že Torris mimoděk pohlédl směrem k hotelu Acker, aby se ujistil, že se za záclonami nic nehýbe. Odesílatelem bylo ze vší pravděpodobností norské velvyslanectví v Bangkoku. Toris zaklel. Proč se tohle muselo stát právě teď, právě v Bangkoku? Má nejdřív spravit Askildsena? Ne, ten se to dozví včas. Toris vrhl pohled na hodinky a zvedl sluchátko, aby zavolal ministrovi zahraničí. Bjarne Mähler opatrně zaklepal na dveře a otevřel. Hlasy v zasedací místnosti umlkly a obličeje se otočily k němu. Tohle je Bjarne Mähler, šéf oddělení vražd kriminální policie. Představila Mählera vrchní policejní náčelnice a naznačila mu, že se má posadit. A tohle je státní tajemník Bjørn Askildsen z kabinetu premiéra a ředitel odboru Dagfinn Toris z ministerstva zahraničních věcí. Prezentovala Mählerovi přítomné muže. Mähler přikývl, přitáhl si židli a snažil se složit pod velký oválný dubový stůl své neuvěřitelně dlouhé nohy. Měl dojem, že mladou, hladkou tvář Bjørna Askildsena viděl v televizi. Kabinet premiéra? Musí jít o Mähler obřích rozměrů. Jsme rádi, že jste dokázal přijít tak narychlo. Zaráčkoval státní tajemník a prsty přitom netrpělivě bubnoval do desky stolu. Hane, shrni mu stručně, o čem jsme tady mluvili. Mählerovi zavolala vrchní policejní náčelnice před 20 minutami a dala mu bez bližšího vysvětlený čtvrt hodiny na to, aby dorazil na ministerstvo zahraničních věcí. V Bangkoku byl nalezen mrtev Atle Molne. Pravděpodobně byl zavražděn, spustila vrchní policejní náčelnice. Mähler zahlédl, jak ředitel odboru za brýlemi s ocelovým